اللہ فرما رہے نے فرمایا والا تقرب الزنا انہ کان فاحشا، فرمایا لوگو زنا کرنا تے دور دی گل ہے، زنا دے قریب بھی نہیں جانا، زنا کرنا تے دور دی گل ہے، زنا دے قریب بھی نہیں جانا۔ تسی کہو گے مولانا زنا دے قریب جاندا کی مانے، یعنی جتھے زنا ہوندا پیا ہووے اوتھے قریب نہیں جانا، نانا میرے ویر اے مانا نہیں ہے، مانا اے وے کہ زنا دے اسباب دے قریب بھی نہیں جانا۔ ایسیاں چیزاں جنہ چیزاں تو بندے دا دل زناکاری تے بڑکاندے انہ چیزاں دے قریب بھی نہیں جانا۔ تسی کہو گے او کیڑیاں چیزاں نے، تیرے گھر اندر چلن والا کیبل دا گندا گند جڑا زناکاری دے اسباب مہیا کردا اے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اگر کوئی بندہ میری گل دا غصہ نہ کرے تے میں اے کہاں گا، بے غیرتی تے بے حیائی اس قدر بڑھ چکی ہے، او وقت جڑا وقت کائنات دے رب نے تہجد دا وقت بنایا، کائنات دے رب نے جڑا ٹائم رکھیا، فرمایا لوگو اس ٹائم میں پہلے آسمان تے آ جانا وا، میرے کول منگیا کرو نا۔ تیرے چلن والے کے بدک نقشن تے گند وی ادو لگ دے جدو رب ولو منظوریاں ہون دا وقت آندے۔ آسمان تے رب کہندے آ بندے میں تینو معاف کرا، تے بندہ مجرے تے بیٹھا ہوندا اے۔ اللہ اکبر۔ بے غیرتی نہیں تے ہورن دا نام کی اے، بے شرمی نہیں تے ہورن دا نام کی اے۔ میری آقا فرما دے نے میری امت دے لوگ بے غیرت ہو جان گے، پھر کائنات دا رب سزا دیوے گا۔ سزا سن لو، فرمایا جدوں جدوں میری امت دے لوگ بے غیرت ہو جان گے، ادو کائنات دا رب انہاں تے بیماریاں عام کر چھڈے گا۔ فرمایا بیماریاں کتے تاؤن دی بیماری، کتے بلڈ پریشر دی بیماری، کتے جناب کس چیز دی بیماری، کتے ہارٹ اٹیک ہوندا پیا اے، کوئی شوگر مریض بن گیا، کوئی بی پی ہائی تے کوئی بی پی لو دا مریض بن گیا، کوئی جناب ہیپاٹائٹس سی دا تے کوئی بی دا مریض بن گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ جدو بے حیائی عام ہو جائے گی، ادو تیرے اندر بیماریاں بھی عام ہو جان گیاں، کیونکہ بے حیائی جدو عام ہوندی گے ادو زناکاری عام ہوندی گے، تے جدو زناکاری غیر تعلقات تاپس جندر بڑھ دینے ہو تو جسم اندر بیماریاں پیدا ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج تیرے معاشرے تے بے غیرتی بھی عام ہے، اور تیرے معاشرے تے بیماریاں بھی عام نے۔ اللہ اکبر۔ جے گناہ کرنے تے سزا بھی رب نے تینوں دے چھڈی گے۔ اے اگے توجہ کر دے جانا درا، میرے پیغمبر نے دوسری گل کیڑی بیان کیتی ہے؟ میری آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرما دے نے لوگو میری امت دے لوگ قیامت دے قریب ناپ تول اندر کمی کرن لگ جان گے، ناپ تول اندر کمی پیدا ہو جائے گی، پیسے زیادہ لے لے، دام زیادہ مٹھوریا، اور دین والے نو چیز کم دے چھڑی، یا طریقہ ہی ایسا ملایا او جے اندر ملاوٹ اس قسم دی کر چھڑی۔ اج ساڈے ملک دے وچ ایک نمبر، دو نمبر، تین نمبر، چار نمبر، پانچ نمبر تک چیزاں لبدیاں نے، سپیشل بورڈ لگے نے۔ ہاں بھائی ایک نمبر، یقین جانو ہن بازار جا تانوں زہر وی ایک نمبر مشکل ہی لبے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اتنا اتنا اللہ کو بے خوف ہو چکے کہ مرن واسطے زہر بھی تینو ایک نمبر مشکل ہی لبے گی۔ میرے آقا فرماندے نے میری امت دے لوگ ناپ تول اندر کمی کرن گے، پیسہ زیادہ کھچیا چیز کم دے چھڈی۔ حساب ہی کوئی نہیں کہ میرے اکاؤنٹ اندر دولت کتنی ہے، والو پتہ ہی کوئی نہیں میری ملکیت دی اندر کتنی جائیداد ہے۔ وہ جنوں اپنی جائیداد دا حساب دا نہیں پتا انہوں زکات دا کیویں پتا ہوئے گا؟ زکات تے اودوں ہی نکلے گی جدو مال نصاب تائیں پہنچے گا، حساب ہوئے گا۔ جس بندے نو مال دے حساب دا نہیں پتا انہوں زکات دا کیویں پتا ہو سکدے؟ میری آقا فرماندے نے میری امت دے لوگ زکات دینا چھڑ دین گے، جدو اے زکات بند کر دین گے ادو کائنات دا رب بارشاں وی بند کر چھڑے گا۔ فرمایا آسمان تو بارشاں بند ہو جان گیاں، بے موسمیاں بارشاں پیا کرن گیاں، جدو ضرورت ہوئے گی ادو آسمان تو ابر رحمت نہیں برسیا کرے گا، تے جدو ضرورتاں مک جان گیاں ادو بارشاں دا نزول ہویا کرے گا۔ فرمایا بے ٹیمیاں بارشاں بے موسمیاں بارشاں ادو ہون گیاں جدو میری امت دے لوگ زکات تو پھر جان گے۔ اللہ اکبر، آ سندا جا تے عمل والا ذہن بناندا جا۔ میرے پیغمبر دی چوتھی گل تے توجہ کرنا ذرا، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میری آقا فرماندے نے میری امت دے لوگ اللہ دیاں گلاں مننیاں چھڑ دین گے، اللہ دے رسول دیاں گلاں مننیاں چھڑ دین گے، قرآن نو منیا نہیں جائے گا، اللہ رو دے رسول دے عہد نو توڑ دیتا جائے گا، قرآن دیاں باتاں نو چھوڑ دیتا جائے گا، میرے پیغمبر دیاں حدیثاں نو ترک کر دیتا جائے گا۔ جنے مجلس دے اندر آ کر کے بیٹھے ہو، جڑے نہیں آئے انہاں دی گل ہی کادی کرنی ہے، جنہاں نو پتہ ہی نہیں انہاں دی گل کادی کرنی ہے، تسی اپنے آپ پہ غور کرو نا، تسی آقا دیاں کنیاں حدیثاں من دیو تے کنیاں چھڑ دیو، باقیاں دی گل تے بعد اندر۔ چلو کم از کم جلسہ سنن دا اینا تے فائدہ ہووے، تہانوں پتہ تے لگے جس نبی نال ہن تک پیار دا دعویٰ کر دیا آیا، اس پیغمبر دیاں گلاں وی مننیا کہ نہیں من دے۔ اللہ اکبر، اللہ غصہ نہیں کرنا میری گل دا۔ میری آقا فرما دینے دائی رکھو، اسی کہنے آنا نائم دی ضرورت کوئی نہیں۔ میری آقا فرما دینے گانے نہ سنیا کرو، اسی کہنے آ جناب جے گانے نہ سنیا تے ساڈا سردا نہیں۔ آقا فرما دینے شراب نہ پیا کرو، اے کہندا دل دا دردی دور نہیں ہوندا جے شراب نہ پیواں۔ آقا فرما دینے سودی کاروبار نہ کریا کرو، اے کہندا سود دا کم نہ کریے تے کی بنے گا؟ وڈے وڈے تاجر لکھاں کروڑاں دی جائیداد رکھن والے کروڑاں سود لیندے نے تے کروڑاں ہی سود دیندے نے۔ اللہ اکبر، یارو تے گل بات دیئے، ایتھے جناب چارا قلعہ دا مالک جنادے، ادھر کاشتکار بھی اپنی زمین دی بجائی کر دے تے بینک چو سود لے کر کے کر دائے، او تیرے منہ تک پہنچن والا او لکما جڑا زمین چو نکلیا ہے، او لکما زمین چو کڈن لگیاں کاشتکار نے سودی کاروبار کیتا وے، اونے سود نال بجائی کیتی، اونے بینک چو سود دے پیسے لیا کر کے بھی خریدیا، اونے سود دے پیسیاں چو تھو پانی لگایا، اونے سود دے پیسیاں چو اپنا کم کیتا، سود دے پیسیاں چو پیداوار بڑی بڑی ہوئی، وہ بھی پیداوار تیرے شہراں دی اندر آ گئی، وہ جدی بیس سود اندروں نکلی ہے جو ہوئی توں کھاندا پیا وے۔ سوچ تے صحیح ذرا، میرے پیغمبر دی کیڑی کیڑی حدیث ہے جنوں توں مندا پیا ہے، جندے تے توں عمل کرنے، باقیاں دی گلاں تے بعد اندر کران گے۔ میرے پیغمبر کی فرماندے نے، آقا فرماندے نے سود اللہ نال جنگ کرن دا نام ہے۔ تو کہنا مولانا سودی کاروبار نہ ہوئے تے ملک چل ہی نہیں سکدا، ملک دا سارے سارا خراب ہو جائے گا جے سود نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، میری آقا فرما دینے سود دا حلقہ ترین زنا ایمی جنے کوئی بندہ اپنی ماں نال اپنی ماں نال اپنا منہ کالا کر داتی آئے۔ فرمایا سود دا گناہ اس طریقے دا، فرمایا سود سید دا نام ہے، سود دا سب تو حلقہ ترین درجہ گناہ دا اے وے، جنے کوئی بندہ اپنی ماں نال منہ کالا کر دے زناکاری کر داتی آوے اے خون میرے پیغمبر دی خدیث ہے لیکن میرے آقا دی خدیث نو اسی چھڑ دیتا نہیں من دے نہیں من دے یہ نہیں کہ سانو پتہ نہیں نہ گلان دا اے جنیاں گلان میں دستا پیاں وہاں میرے دسن تو پہلا بھی تو آنو پتہ نہ گلان دا پتہ ہون دے باوجود بھی اسی گلانو نہیں من دے چھڑ دے نہیں آو نافرمانی کرنے آو جبکہ میری آقا فرما دے نے لوگوں قیامت دے نزدیک ہے میری امت دے لوگاں نو قرآن دا ترجمہ بھی آدھا ہوئے گا میری حدیثہ بھی آدھیاں کھون گیاں لیکن سارا کو جو نابیاں گردنا تو تھلے نہیں جائے گا فرمائے دے گندے لوگ نے کائنات دے رب نے قیامت قیم کرنی ہے تے ہو جیاں گندیاں لوگاں اتے قیم کرنی ہے گریبان اندر نظر مار تو کئی حدیث مننے میرے آقا دی کوئی بھی نہیں صرف اوہی مننے آ جڑیاں مٹھیاں مٹھیاں نے اوہی مننے آ جڑیاں ساڈے موافق دیاں نے جڑیاں موافق نہیں او سننا گوارا نہیں کر دے بس اے ہی کرو جی نبی دی شان بیان کرو فلا کرو فلا کرو تے اینا گلاں تے عمل کون کرے گا اللہ اکبر توجہ کرنا آخری بات بیان کر کے بعد ختم کریے کیونکہ میں نے تھکاوٹ محسوس ہون لگ پئی ہے اللہ اکبر میں نے آپ دے چو نہیں تو آپ دے چو محسوس ہون لگ پئی ہے اللہ اکبر تسی تھے میں تھک گیا ویسے توجہ کرو ذرا میں تھک گیا انشاءاللہ بس کر دینی توجہ میرے حال کرو میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے فرمایا کائنات والو جدو میری امت دے لوگ اللہ رو دے رسول دے احد نو توڑ دینگے یعنی قرآن و آدیس نو مننا چھڑ دینگے ادو اللہ تعالیٰ انہ تے عذاب دے کھلے گا فرمایا کائنات دا رب انہ تے انہ دے دشمنہ نو غالب کر چھڑے گا انہ دے دشمن انہ تے مسلط ہو جانگے آج بیٹا تیرے تیرے خارم در پیدا ہویا ہے آج بیٹا تیرے تیرے ٹکران تے پڑداری آئے تیری کمائی تے جوان ہویا ہے لیکن آج تیرے بیٹے نو تیرے دین دا نہیں پتا آج تیرے بیٹے نو پنج وقت پڑی جان والی نماز دے ترجمے دا نہیں پتا انو پتے تے انڈیا دی ہر کنجری دے مجرے دا پتا ہے انو پتے تے چلن والیاں گندیاں فلماں دا پتا ہے آقا فرما دے نے دشمنا دا روپ نہ تے تاری ہو جائے گا دشمنوں نہ تے مسلط کر دیتے جان گے آج کار تیرا لیکن لٹریچر تیرے دشمن دا آج ملک تیرا لیکن قانون تیرے دشمن دا اپنے ملک دا کوئی ایک قانون ایسا وخا جڑا تیرا بنیا ہویا ہووے یہ سارے قانون تینوں انگریز دے لب گئے نے یہ سارے قانون تینوں امریکی لب گئے نے کیوں کس واسطے اللہ دی طرفوں تیرے تے عذاب آئے تو میرے پیغمبر دیاں حدیثاں نو مننا چھڑ دتا وے نبی دی حدیثاں دا انکار کیتا ہی رب دا عذاب تیرے تے آیا کھڑا